وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، الحديث في هذا اللقاء عن عبادة عظيمة من عبادات القلوب وعمل مبارك من أعمال القلوب، تلك القلوب التي إذا صلحت واستقامت صلح البدن كله واستقام، وإذا فسدت فسد البدن تبعا لها، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وإن من أعظم ما ينبغي أن تتحلى به القلوب وتتصف تعظيم الله سبحانه وتعالى والإيمان بعظمته، وأنه سبحانه وتعالى العظيم في صفاته وفي أسمائه وفي شرعه وفي جميع صفاته، عظيم في سمعه، عظيم في بصره، عظيم في علمه، في مشيئته وقدرته، فهو تبارك وتعالى العظيم العظمة الكاملة التي لا يدرك قدرها ولا يعرف كنهها. والله سبحانه وتعالى دعا عباده إلى تعظيمه وقدره حق قدره، قال جل وعلا: ما لكم لا ترجون لله وقارا، عظمة وتعظيما، وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. فهذه كلها تدل على كمال مبدعها وعظمة خالقها ووجوب تعظيمه وقدره سبحانه وتعالى حق قدره. ولكن المشرك الذي يتخذ الأنداد والشركاء لم يعظم الله ولم يقدره حق قدره، كما قال عز وجل: ما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وهذا التعظيم لله عز وجل هو أساس سعادة العبد وفلاحه في الدنيا والآخرة، لأن العبد إذا كان قلبه معظما لله سبحانه وتعالى فإن جوارحه كلها تخضع لله وتنقاد لأمر الله سبحانه وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, penguasa alam semesta ini. Tidak ada ilah yang berhak untuk diserahkan ibadah, untuk diserahkan ketundukan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau, kepada keluarga beliau, serta kepada seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang suatu ibadah yang agung, yang merupakan salah satu dari bentuk peribadatan hati, ya, merupakan ibadah yang penuh barokah. Kita tahu bahwasanya hati manusia, jika baik hati seorang, maka akan baik pula seluruh anggota tubuhnya. Dan sebaliknya, jika rusak hati seseorang, maka akan rusak pula hati, akan rusak pula seluruh anggota tubuhnya. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam: "Ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasudat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasanya dalam jasad ada segumpal daging yang jika segumpal daging tersebut baik, maka baik pula seluruh anggota tubuh. jasad akan baik pula. Namun jika segumpal daging tersebut rusak, maka akan rusak pula jasad seseorang. Ketahuilah dia adalah hati. Para pendengar Radio Roja, Radio Hang dan radio-radio yang lain yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwasanya merupakan perkara yang paling besar yang hendaknya hati seseorang berhias dengan perkara tersebut, yaitu pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hati hendaknya berhias dengan pengagungan terhadap Allah, memiliki sifat mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Agung. Maha Agung dalam segala sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan Maha Agung dalam segala syariat Allah Subhanahu wa taala. Seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala azimah. Seluruh sifat Allah Subhanahu wa taala agung. Pendengaran Allah Maha Agung, penglihatan Allah Maha Agung, masyiah Allah, kehendak Allah itu agung. Kudrah Allah, kekuasaan Allah juga agung. Al-azamatul kamilah, pengagungan dan keagungan yang sangat sempurna. Yang tentunya tidak bisa kita tangkap dengan kita tidak tahu bagaimana kesempurnaan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, akal kita tidak akan mampu untuk mengetahui bagaimana keagungan Allah yang sangat sempurna. Allah Subhanahu wa taala ya telah mengajak hamba-Nya, menyeru hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Malakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa wa ja'ala al-qamara fihinna nura wa ja'ala asy-syamsa siraja. Wallahu anbatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kenapa kalian tidak mengharapkan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kalian tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Wa qad khalaqakum atwara." Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kalian dalam tingkatan-tingkatan? Tidakkah kalian melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit yang tujuh yang bertingkat-tingkat? Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan ya bersinar di langit-langit tersebut dan menjadikan cahaya, menjadikan matahari juga bersinar. Wallahu anbatakum minal ardi nabata. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menumbuhkan kalian. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keagungan Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluk yang sangat luar biasa. Ya, Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan rembulan, Allah menciptakan matahari, Allah menciptakan langit yang sangat luas luar biasa, ya. Makanya Allah mengatakan, "Malakum la tarjuna lillahi wa qara." Kenapa kalian tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Ayat ini seluruhnya menyeru kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi mereka untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang musyrik yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengambil ittakhadha andadan, mengambil tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala, menyamakan tandingan-tandingan tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala, maka pada hakikatnya dia tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqo qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminihi." Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang musyrikin tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat kelak bumi seluruhnya ya berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Was samawati matwiyatun bi yaminihi, dan seluruh langit-langit akan dilipat oleh tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, subhanahu wa taala amma yusyrikun. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan. Ya. Bagaimana mereka tidak mengagungkan Allah? Bagaimana mereka bisa mengambil tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, padahal bumi di akhirat kelak ya akan dibawa dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Langit-langit yang sangat besar dan sangat luas ini akan dilipat oleh tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan. Oleh karenanya para pendengar Radio Roja, Radio Hang dan radio-radio yang lain yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kata Syekh bahwasanya landasan dari kemenangan seorang ya, dari keselamatan seorang di dunia maupun di akhirat, yaitu hendaknya hatinya berisi dengan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang hamba ya hatinya dipenuhi dengan pengagungan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka jawarihnya, maka seluruh anggota tubuhnya akan tunduk kepada zat yang dia agungkan. Akan tunduk kepada siapa? Akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung.
Summa إن الإنسان إذا ضعف في قلبه تعظيم الله سبحانه وتعالى فإنه يضعف عنده امتثال أمره عز وجل، وإذا قوي في قلبه تعظيم الله سبحانه وتعالى قوي في الامتثال لأوامر الله جل وعلا. وبهذا يعلم أن تعظيم الله جل وعلا في القلوب له ثمرات عظيمة وآثار مباركة ومنافع متعددة تعود على العبد في دنياه وأخراه. وهذا التعظيم لله هو فرع عن معرفة الله في ضوء ما تعرف سبحانه وتعالى إلى عباده به في كتابه من ذكر لأسمائه الحسنى وصفاته العليا وأفعاله العظيمة الدالة على عظمته وجلاله وكماله. ولهذا قال العلماء كلما كان العبد بالله أعرف كان منه أخوف ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد. وهذا يدل له قول الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما كان العبد على علم بالله وأسمائه وصفاته وعظمته سبحانه وتعالى أورثه ذلك خضوعا وانكسارا وذلا بين يدي الله.
Para pendengar yang dimanapun Anda berada, ya sungguhnya jika seorang manusia ya hatinya lemah, ya pengagungan terhadap Allah dalam hatinya lemah, maka dia pun lemah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, jika dalam hatinya sangat kuat pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sangat kuat pula ya ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini suatu kelaziman. Kalau pengagungan terhadap Allah dalam hati seorang lemah, maka ketaatannya lemah. Dan jika pengagungan dalam hatinya kuat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, besar terhadap Allah, maka ketaatannya juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kuat. Oleh karenanya, ya, diketahui bersama bahwasanya, ya, pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan buah yang sangat bermanfaat, akan memberikan dampak positif yang sangat bermanfaat bagi seorang hamba di dunia maupun di akhirat. Ya. Pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan athar, memberikan dampak yang positif bagi seorang hamba di dunia maupun di akhirat. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah bahwasanya pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan bagian dari ma'rifatullah. Merupakan bagian dari ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Alamin, penguasa alam semesta ini. Kita ketahui bahwasanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenalkan dirinya kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang sifat-sifatnya. Sifat-sifat Allah yang maha agung. Allah sebutkan tentang af'alihi, tentang bagaimana perbuatan-perbuatan Allah yang sangat luar biasa, yang sangat maha agung, yang semuanya menunjukkan akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya para ulama menyebutkan ya, seorang hamba yang semakin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, man kana lillahi a'raf, barang siapa yang semakin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan semakin semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa an ma'siyatihi abad, dan dia akan semakin jauh dari maksiat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal ini ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah hamba-hamba Allah, dari hamba-hamba Allah yaitu orang-orang yang berilmu. Artinya apa? Seorang hamba semakin dia memiliki ilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin mengerti tentang ma'rifatullah, maka dia akan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin jauh dari maksiat Allah, dan semakin bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semakin jika dia jauh dari ilmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan semakin lemah pengagungannya terhadap Allah, dan semakin rendah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ثم إن هذا الإنسان إذا لم يعرف ربه ولم يعرف نفسه، لم يعرف ربه بعظمته وكماله وجلاله، ولم يعرف نفسه بضعفه وفقره واحتياجه وعدم غناه عن ربه سبحانه وتعالى طرفة عين، يتحول هذا الإنسان وهذا المخلوق إلى متمرد على دين الله وعلى شرع الله سبحانه وتعالى مختالا متعاظما متعاليا يمشي في غرور، وهذا والعياذ بالله غاية الخذلان ونهاية الحرمان. الله سبحانه وتعالى يقول: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته في النار. وهذا الاختيال في الإنسان والتعاظم والتعالي هو ناشئ من عدم معرفة الإنسان بنفسه، فإن الإنسان خلق من طين ثم نهايته يأكله التراب وتنتابه الأمراض والأسقام، وهو من أضعف ما يكون. فعندما يجهل نفسه يتعالى ويتعاظم ويغتر، بينما إذا ملئ القلب تعظيما لله سبحانه وتعالى سكنت نفس الإنسان وابتعد عنها خيلاؤها وبطرها وكبرها، وأصبحت نفسا ذليلة مطاوعة منقادة ممتثلة لأمر الله سبحانه وتعالى، خاضعة لشرعه، لا تأبى شرع الله بتعال واستكبار وتعاظم وزهو وخيلاء، بل تخضع وتستكين وتمتثل لأمر الله سبحانه وتعالى وتلين. وهذا من أمارات الخير في العبد إذا وفق لأن يكون قلبه معظما لربه عز وجل.
Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seorang manusia ya tidak mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya, kemudian dia lupa tentang dirinya, ya. Dia tidak tahu apa hakikat daripada dirinya. Ya, tidak tahu bahwasanya seorang manusia senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa lepas dari kebutuhan kepada Allah meskipun hanya sekejap mata, senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang manusia tidak tahu bahwasanya dirinya fakir, tidak tahu bahwasanya dirinya miskin, butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini akan berubah menjadi orang yang sombong. Lupa dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, lupa bahwa dirinya lemah, lupa bahwa dirinya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dia lupa akan hal ini, maka dia akan menjadi seorang yang sombong, yang sok. Ya, kemudian berjalan di atas muka bumi dalam penuh apa namanya kesombongan, terpedaya dengan dirinya. Orang yang seperti ini, yang sombong dengan congkak dengan dirinya, maka dia telah mendapatkan ghayatul khudlan, akan mendapatkan kehinaan yang puncak kehinaan, ya. Dan dia akan peroleh juga ghayat nihayatul harman, jadi akan terhalangi dari kebaikan, segala kebaikan. Kenapa? Dia sudah angkuh, merasa tidak butuh kepada Allah, merasa dirinya hebat, merasa dirinya sombong. Lupa bahwasanya dirinya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa bahwasanya setiap detik dia butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang seperti ini akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis qudsi kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-azamatu izari wal kibriya'u ridai, faman naza'ani wahidatan minhuma 'adzabtuhu fin nar." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya keagungan adalah selendangku dan kesombongan adalah pakaianku. Barang siapa yang mengambil salah satu dari keduanya, ya, merasa sombong, merasa agung, azabtuhu finnar, maka aku akan mengazabnya di api neraka. Ketahuilah bahwasanya seorang manusia, jangan lupa, dia diciptakan dari apa? Diciptakan dari tanah. Kemudian dia pun akan dikubur dalam tanah. Bukankah tatkala hidup dia mendapati kesulitan, bukankah dia juga sakit, bukankah dia lemah? Oleh karenanya seorang jika lupa tentang dirinya, lupa bahwasanya dirinya itu lemah, lupa bahwasanya dia berasal dari tin, dari tanah, dan akan dikubur di tanah, maka dia akan sombong. Ya ta'ala, ya ta'azam, dia akan merasa hebat, merasa sombong, merasa angkuh, terpedaya dengan dirinya sendiri. Adapun jika seorang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, hatinya penuh dengan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah dirinya rendah, ya, dirinya hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dirinya runtuh di hadapan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan sombong dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Setiap datang perintah Allah Subhanahu wa taala akan dia laksanakan, tidak angkuh dan tidak congkak di hadapan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang seperti ini, maka ini merupakan tanda-tanda kebaikan yang luar biasa bagi dirinya.
Min azamatillah subhanahu wa ta'ala annahu ahata ilman bikulli al-kainat. فعلمه وسع كل شيء وقد علم عز وجل وهو عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون حاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا ومن عظمته سبحانه وتعالى أنه يسمع جميع الأصوات على اختلاف الحاجات وتنوع اللغات بحيث لو قام الأولون والآخرون في صعيد واحد وفي مكان واحد وتكلموا في لحظة واحدة كل بصوت وكل بلغة وكل بحاجته لسمعهم أجمعين دون أن يختلط عليه صوت بصوت أو عظم أو لغة بلغة أو حاجة بحاجة. ومن عظمته سبحانه وتعالى أنه يرى جميع المبصرات ويرى جميع الكائنات، يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء ويرى كل جزء سبحانه وتعالى من أجزائها. من عظمته أن أمره سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فعطاؤه سبحانه وتعالى كلام ومنعه سبحانه وتعالى كلام. فعظمة الله سبحانه وتعالى أمر ينبغي أن يقر، تعظيم الله سبحانه وتعالى أمر ينبغي أن يقر في قلب المؤمن وأن يجهد أن يجاهد نفسه على تحقيق الإيمان بعظمة ربه عز وجل لتستقيم حال العبد كلها.
Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Agung dan Maha Agung dalam segala sifatnya. Di antara keagungan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ilmu Allah meliputi segala makhluk yang ada di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala wasi'at ilmuhu kulla syai', ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, ilmunya meliputi segala sesuatu. Wasi'a ilmuhu kulla syai'. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang telah terjadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui apa yang sedang terjadi. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang akan terjadi. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui apa yang tidak terjadi, kalau terjadi bagaimana akan terjadi. Itulah ilmu Allah Subhanahu wa taala, meliputi apa yang telah terjadi, meliputi apa yang sedang terjadi, dan meliputi apa yang akan terjadi, dan meliputi apa yang tidak terjadi, kalau seandainya terjadi akan apa jadinya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Di antara keagungan Allah Subhanahu wa taala, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mendengar seluruh suara. Allah mendengar seluruh suara meskipun dengan warna suara yang berbeda-beda, meskipun dengan bahasa yang berbeda-beda, meskipun dengan kebutuhan yang berbeda-beda yang diungkapkan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya seluruh makhluk yang pernah hidup dari zaman dahulu dan yang akan hidup sampai hari kiamat kelak, seluruh makhluk dari kalangan jin dan manusia berkumpul di atas suatu daratan. Dari zaman Bani Adam sampai seluruh makhluk yang akan datang sampai hari kiamat, seluruhnya berkumpul, ya. Entah berapa miliar, entah triliun, ya, jumlah manusia dan jin tatkala itu. Kemudian mereka seluruhnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu waktu dengan bahasa yang berbeda-beda, dengan permintaan yang berbeda-beda, maka Allah akan mendengar seluruh permintaan mereka. Dan Allah tidak akan salah dalam mendengar seluruh permintaan mereka. Inilah keagungan Allah dalam sifat mendengar Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara keagungan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala melihat segala sesuatu. Allah melihat segala kainat, segala makhlukat, segala yang ada di atas alam semesta ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perinciannya, dengan hal-hal yang merupakan perincian dalam makhluk-makhluk tersebut. Allah Subhanahu wa taala melihat semut hitam yang berjalan di atas batu hitam dalam kegelapan malam, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh ajza, seluruh bagian dari makhluk dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara keagungan Allah Subhanahu wa taala, Allah jika menghendaki sesuatu, maka Allah hanya berkata kun fayakun. Jadi maka jadilah. Allah menghendaki apa saja, jika Allah ingin, maka Allah hanya mengatakan kun fayakun. Jadi maka jadilah. Oleh karenanya, karunia Allah Subhanahu wa taala hanya dengan perkataan. Allah hanya mengatakan kun. Allah memberikan karunia kepada makhluknya. Allah memberikan pemberian kepada anugerah kepada makhluknya dengan hanya mengatakan kun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala jika ingin mencegah sesuatu dari makhluknya, Allah hanya mengatakan kun. Seluruh perkara yang Allah kehendaki hanya dengan mengucapkan kun, fayakun. Jadi, maka jadilah. Oleh karenanya para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pengagungan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala hendaknya tertancap dalam hati setiap mukmin. Dan seorang mukmin harus berusaha bermujahadah untuk membesarkan pengagungannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berusaha meraih hakikatul iman, ya, agar pengagungan dan Allah agar pengagungannya terhadap Allah semakin besar dan semakin kuat sehingga dia semakin taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Thumma ayyuhal mustami' al-karim, min ajli an yasil al-abd ila hadhihi al-hal at-tayyibah bihayth yakun qalbuhu mu'azziman lillah, alayhi an ya'tani awwalan bid-du'a, يدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقه قلبا سليما وأن يصلح له قلبه وأن يزكي نفسه وأن يجاهد أيضا نفسه على تعلم العلم والعلم الشرعي والمعرفة بالله وأسمائه وصفاته مما يثمر ويكسب القلب تعظيما لله. وأيضا عليه أن يحذر من الوسائل والمنافذ التي تضعف تعظيم الله في القلوب من شبهات وشهوات. ونكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل لنا أجمعين أن يصلح لنا شأننا كله وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, seorang jika ingin sampai pada kondisi seperti ini, yaitu di mana hatinya mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, pengagungan terhadap Allah besar dalam hatinya, maka hendaknya dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kali dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah an yarzuqahu qalban saliman, agar Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada dirinya hati yang bersih, hati yang suci. Dan dia berusaha untuk mentazkiyah dirinya, ya. Kemudian dia juga berusaha bersungguh-sungguh untuk belajar ilmu agama, terutama yang berkaitan dengan ma'rifatullah, tentang nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, yang ilmu seperti ini akan menimbulkan, membuahkan pengagungan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Syekh mengingatkan hendaknya seorang berhati-hati dari segala perkara, dari segala sarana yang bisa mengantarkan dia sehingga melemahkan pengagungannya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, baik syubhat maupun syahwat. Karena jika seorang membiarkan telinganya mendengar syubhat, membiarkan dirinya terbawa dalam syahwat, maka akan lemah pengagungan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala pengajian kita kali ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meluruskan segala urusan kita dan senantiasa memberi taufik kepada kita semua. Selanjutnya saya kembalikan kepada أخي فواز.
جزاك الله خيرا يا شيخ على هذه المحاضرة النافعة. Saudaraku seiman di seluruh penjuru tanah air, untuk selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Dan seperti biasa kita akan membagi kesempatan untuk para pendengar Radio Roja dan Radio Hang. Untuk yang pertama kami akan angkat pertanyaan yang datang melalui penelpon kita di 8236543. Kami persilahkan. Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana?
Ummu Syahida di Bekasi.
Nah, silakan Ummu Syahida, mohon diperkeras suaranya, silakan.
Ya, barakallahu fiik, Syekh. Bagaimana ya, Syekh, supaya kita bermuhasabah pada diri kita agar diri kita itu tidak merasa ujub dan sombong di hadapan manusia. Mohon nasihatnya, Syekh, dan istiqomah dan mohon doakan semoga saya dan suami istiqomah dalam sunnah. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan untuk Ummu. Silakan Ustaz.
Bisa'ina takul kaif tariqatul muhasabah ala nafs hatta la yahsul ujub wal kibar fi nafs sama hiya tutubu doa dikai yarzukullah istiqamah laha wa li zawjiha ala sunnah.
Tas'al hadihi as-sa'ilah عن الوسائل والأسباب التي تكون بها المحاسبة، محاسبة النفس، حتى لا تصاب النفس بالعجب. وأولا عندما تصاب نفس الإنسان بالعجب فهذا مهلكة للإنسان، والعجب مهلك للإنسان غاية الهلكة. وكم من إنسان أضر به عجبه بنفسه غاية الضرر، فيكون من أرذل الناس وأحقرهم وأهونهم عند الله، وهو مختال في نفسه، يرى نفسه عظيما ويرى نفسه من أعظم الناس، وهو من أهون الناس وأحقرهم. والله يقول: ومن يهن الله فما له من مكرم. والذي يعين الإنسان على طرد العجب أمور من أهمها أن يعرف نفسه، أن يعرف نفسه، وأن يعرف أن كل ما حصل له من خير أو فائدة أو منفعة أو غير ذلك، كل ذلك فضل من الله عليه. ولهذا قال صاحب إحدى الجنتين لصاحبه وهو يحاوره، قال: فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله. فالإنسان إذا كان على هذا الاعتقاد وعلى هذا الإيمان، وأن الأمور كلها بمشيئة الله سبحانه وتعالى، يقضي بما يشاء ويحكم بما يريد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه سبحانه وتعالى، فإنه بإذن الله يسلم. إضافة إلى ما أشرت إليه سابقا من أهمية لزوم الدعاء والسؤال والإلحاح على الله، اللهم أن يسألك قلبا سليما، وأيضا مصاحبة من كانوا على التواضع والاستقامة والتدين، لأن مصاحبة المختال تورث اختيالا، كما أن مصاحبة المتواضع تورث تواضعا.
Para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ukhti tadi bertanya tentang apa wasilah-wasilah atau sebab-sebab apa yang seorang dengan sebab-sebab tersebut bisa muhasabah dirinya ya, sehingga dia tidak terkena penyakit ujub. Yang pertama saya ingatkan bahwasanya seorang jika terkena dengan penyakit ujub, maka sungguhnya ini merupakan kebinasaan bagi dirinya, kebinasaan bagi dirinya. Ya, karena ujub itu akan membinasakan seorang. Seorang jika sudah terjerat dengan penyakit ujub, merasa hebat dengan dirinya, ya, merasa kagum dengan dirinya sendiri, maka dia adalah orang yang paling hina, yang paling rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sementara dia sendiri merasa dia adalah a'zamun nas, dia merasa dia orang yang paling hebat, yang paling jago, yang paling mampu dalam segala hal. Ya, dia merasa dirinya paling hebat di antara seluruh manusia. Padahal pada hakikatnya dialah orang yang paling rendah dan orang paling terhina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuhinillah fama lahu min mukrim." Dan barang siapa yang sudah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa memuliakan dia. Kalau orang sudah terkena penyakit ujub, sudah dihinakan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memuliakan dia. Oleh karena ini saya mengingatkan untuk bisa membuang penyakit ujub ini, ya, hendaknya seorang berusaha mengenal dirinya, mengetahui hakikat dirinya. Dia jangan lupa bahwasanya segala kebaikan yang diperolehnya, apakah faedah yang diperolehnya atau manfaat yang dia peroleh, seluruhnya itu semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dia lupa, bukan karena kemampuannya, bukan karena kecerdasannya, ya. Tetapi karunia, semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang dua orang yang saling berdialog, yang satu mengingatkan temannya yang terkena penyakit ujub. Falaula idh dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah, ya. Kata sahabatnya kepada temannya ini, seandainya kalau engkau masuk ke dalam kebunmu yang mungkin megah, yang kemudian penuh dengan lebat dan macam-macamnya, ya. Qulta masya Allah, kenapa kau tidak mengucapkan masya Allah? Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lupa bahwasanya kebunnya yang lebat tersebut adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jika seorang ya tidak terlepas dari penyakit ujub, maka ini merupakan kehinaan bagi dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh juga mengingatkan, ya, selain daripada itu, hendaknya seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, merengek-rengek minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan hati yang bersih. Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Ya Allah, aku minta kepada Engkau hati yang bersih. Hati yang bersih dari segala penyakit. Hati yang bersih dari penyakit ujub dan penyakit-penyakit yang lainnya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang lainnya, jangan lupa supaya bisa terhindar dari penyakit ujub, yaitu bersahabat dengan orang-orang yang tawadhu, ya. Jangan bersahabat dengan orang-orang yang angkuh, yang ujub, yang sombong. Karena barang siapa yang bersahabat dengan orang-orang yang sombong, yang merasa angkuh, merasa hebat dirinya, akan dia akan terpengaruh dengan pergaulannya ini, ya. Pergaulannya ini akan mempengaruhi, akan terkena ujub pula dia, karena dia bergaul dengan orang-orang yang ujub. Tetapi jika dia bergaul dengan orang-orang yang tawadhu, yang rendah diri, ya, tidak merasa hebat dirinya, ya, selalu ingat akan karunia Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga akan membuahkan dalam hatinya, ya, rasa tahu diri dan menghilangkan penyakit ujub dari dirinya.
Jazakallah khairan ya Syekh. Kemudian kami angkat dari penelpon yang kedua, masih dari pendengar Radio Roja, ada Bapak Yunus di Depok. Silakan Pak Yunus.
Assalamualaikum, Syekh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tanya ini, saya sholat di masjid atau musholat kan banyak sekali bid'ah gitu. Tapi jadi ganjilan saya itu gimana? Apa mesti tetap saya untuk sholat berjamaah atau bagaimana gitu? Nah. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yunus. Silakan Ustaz.
Kasratul bid'ah fi musallana wa fi masajidina. Hal yajuz lana an nusalli jama'atan fi hadhihi al-masajid?
إذا كان في المسجد بعض البدع ولم يصل الأمر إلى حد الكفر والشرك والأمور المبطلة للأعمال، فإن الإنسان يجتهد في صلاته في مثل هذه المساجد قدر استطاعته وقدر تمكنه العلمي من الإصلاح. وكم من المساجد كان فيها بدع وكان فيها أخطاء بسبب عدم العلم عند جماعة المسجد، ولما جاءهم الدعاة الناصحون الصادقون المترفقون قبلوا منهم وصلحت الأمور وتحولت إلى خير. وهكذا تأتي الأمور بالرفق والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وبيان الحق بدليله. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله الناس تريد الكتاب والسنة وتريد قال الله قال رسوله وصلى الله عليه وسلم، ولا يريدون البدع والأهواء، لكن بعضهم قد يبتلى بشيء من ذلك وربما لا يعرف إلا هذا. فإذا علم وبين له ونوصح وترفق به فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى يتغير.
Saya menjelaskan bahwasanya jika di masjid ada praktek-praktek bid'ah, ya, sebagian bid'ah-bid'ah, akan tapi kata saya selama bid'ah-bid'ah tersebut, ya, penyimpangan-penyimpangan tersebut tidak sampai pada bid'ah tingkat kekufuran, tidak sampai pada tingkat kesyirikan, hal-hal yang bisa membatalkan amal, maka tidak mengapa seorang untuk sholat di situ selama bid'ahnya tidak sampai pada bid'ah kesyirikan atau bid'ah kekufuran, dan dia berusaha berisyihad, bermujahadah untuk bisa sholat di masjid tersebut dalam rangka untuk memberi islah, dalam rangka untuk memperbaiki kondisi yang ada. Dia berusaha memperbaiki kondisi yang ada semampu mungkin. Kata saya betapa banyak, ya, betapa banyak masjid yang dahulunya ada praktek-praktek bid'ah. Namun tatkala datang para da'i, ya, orang-orang yang berilmu, yang mendakwahkan ilmu dengan penuh kelembutan, birrifq, dengan ilmu dan dengan kelembutan, ya, maka alhamdulillah masjidnya berubah menjadi baik. Masjidnya berubah menjadi baik. Karena banyak orang yang melakukan bid'ah, mereka tidak ngerti. Mereka tidak paham, ya. Mereka tidak paham. Dan kebanyakan orang ingin dalil. Mereka ingin qala Allah wa qala Rasul. Mereka ingin tahu apa yang dikatakan Allah, apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kemudian dijelaskan kepada mereka dalil yang benar dengan cara yang lembut, maka insyaallah akan ada perubahan, dan masjid-masjid tersebut akan sedikit demi sedikit akan hilang bid'ah-bid'ahnya. Oleh karenanya diharapkan kepada Bapak untuk tetap sholat berjamaah, kemudian berusaha memperbaiki dengan cara yang lembut disertai dengan dalil.
Nah, jazakallah khairan ya Syekh. Kemudian kami angkat untuk yang berikut dari penanya melalui pesan singkat, ada saudari Hafsah di Bogor yang bertanya. Barakallahu fikum ya Syekh. Apabila kami memikirkan bagaimana keagungan Allah Ta'ala dan kekuasaannya, maka kami merasakan bahwa Allah lah yang berhak satu-satunya disembah. Akan tetapi terkadang setan membisikkan syubhat kepada hati-hati kami yang memikirkan bagaimana Allah diciptakan. Kami pun berupaya untuk istighfar terhadap hal ini, namun masih terdapat atau ada saja bisikan-bisikan dari setan terhadap hal ini. Mohon nasihat dan penjelasan dari Syekh Barakallahu Fikum.
Kulida tafakkarna fi azamatillah arafna anna al-mustahiq lil-ibadah huwa Allah wahdahu. Lakin qad ya'ti syaitan wa yani shawasha fi qulubina wa qala syaitan كيف خلق الله من أين جاء الله فنجبنا الشيخ نصيحة حتى
هذا السؤال الذي ذكره السائل هو كما ذكر السائل من الشيطان. هذا سؤال يلقى في بعض القلوب والذي يلقيه هو الشيطان, والشيطان هو عدو الدين وعدو أهله, ومهمته وظيفته حرف الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الشيطان يأتي الإنسان ويطرح عليه مثل هذا السؤال. قال يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا, إلى أن يقول له من خلق الله من خلق الله. وهذا الكلام من خلق الله يقوله من لم يعرف الله, لأن الله سبحانه وتعالى خالق وما سواه مخلوق أول جل وعلا بلا ابتداء, كما أنه سبحانه وتعالى آخر بلا انتهاء. وفي أول سورة الحديد يقول الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وبكل شيء عليم. الأول الذي ليس شيء قبله, والآخر الذي ليس شيء بعده. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر من جاءه مثل هذا الكلام أن ينتهي عن هذا التفكير وأن يتعود بالله سبحانه وتعالى من الشيطان, لأن هذا كلام سقيم وقول باطل وأمر أو وسوسة يلقيها الشيطان في قلب الإنسان ليحرف دينه. فيتعود بالله من الشيطان وينتهي عن هذه الوساوس ويسلم بإذن الله جل وعلا.
Saya menjelaskan bahwasanya pertanyaan yang disebut oleh yang bertanya tadi, siapa yang menciptakan Allah, bagaimana diciptakan Allah, sebagaimana tadi disebutkan oleh penanya, memang benar dari syaitan. Pertanyaan itu memang dilemparkan oleh syaitan. Kita tahu bahwasanya syaitan adalah aduullah, adalah musuh Allah, dan dia adalah musuh agama, ya. Dan tugas dia, syaitan itu tugasnya cuma satu, tugasnya gimana bisa menyimpangkan hamba-hamba Allah dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Bagaimana bisa membuat mereka kafir, bagaimana bisa membuat mereka musyrik, bagaimana membuat mereka menyimpang dari ajaran Allah. Itu tugas setan satu-satunya. Oleh karenanya Nabi SAW sudah mengingatkan akan hal ini dari jauh-jauh. Kata Nabi SAW, ya, ya'ti syaitanu ahadakum, akan datang setan kepada salah seorang dari kalian, kemudian bertanya siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan ini, sampai akhirnya setan bertanya, kalau begitu siapa yang menciptakan Allah, ya. Kalau begitu siapa yang menciptakan Allah. Pertanyaan ini, kalau begitu siapa menciptakan Allah? Ini tidak keluar dari, kecuali dari orang yang tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, karena kita tahu bahwasanya di dunia alam semesta ini cuma ada dua, ya. Ada khalik dan ada makhluk. Khalik adalah Allah subhanahu wa ta'ala, dan selain al-alamin, selain Allah adalah makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah yang menciptakan seluruhnya, dan Allah tidak ada yang menciptakan, karena Allah subhanahu wa ta'ala dialah al-khalik. Dalam surat Al-Hadid Allah Subhanahu wa taala berfirman huwal awwalu wal akhir. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha awal. Ya. Lahul awwaliyah bila tidak, dialah yang maha awal dan tidak ada yang mendahului Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mendahului, tidak ada yang menciptakan Allah. Allah yang menciptakan, bagaimana Allah diciptakan. Oleh karenanya jika ada seorang didatangi dengan pemikiran seperti ini, maka diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berhenti dari berpikir seperti ini. Ya, kemudian dia berta'awudz kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu pemikiran yang salah, ya. Tidak benar pemikiran seperti itu. Dia minta berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan, maka insyaallah akan hilang, ya, pemikiran-pemikiran seperti itu.
Jazakallahu khairan ya Syekh. Dan kemudian untuk selanjutnya kami akan berikan kesempatan bagi para pendengar Radio Hang 106 FM Batam. Kami persilakan Abu Afif di studio Hang.
Nah, jazakallah kepada Al-Fawaz yang memberikan kesempatan kepada pendengar radio Hang Batam. Dan selanjutnya kami persilakan kepada pendengar radio Hang dimanapun antum berada untuk bergabung langsung di line telepon kami untuk bertanya langsung bersama Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar. Kita terima untuk penelpon yang pertama. Assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa yeah. Di mana Ukti?
Ana Raha.
Atau pada lima Syekh.
Min Johor Bahru. Jazakallah. Ustaz, soalnya huwa an imra'a huwa yani mat 'anha abuha ba'din al-ikhwan bi'assimu al-mal واخذ هذه المراه مبلغ معين يعني من مال الوالد في هذا المال سؤالي هو انه هذا المال هل حقها لوحدها ام زوجها يستطيع ان يشارك في هذا المال او يعني اذا كان الزوج مثلا اخذ هذا المال كلها ويتصرف هو بنفسه يعني هل هذا يجوز هذا فقط جزاك الله خير
السائلة كأنها تسأل عن نصيب نصيب وصلها من ميراثها من والدها فتسأل هل زوجها حق في هذا المال. المال هو مال المرأة, فإن أعطت زوجها منه بسماحة نفس وطيب نفس فلها ذلك من باب التعاون والإحسان, أما المال فهو مالها.
Yang dipahami dari pertanyaan ukhti tadi bahwasanya ukhti ini bertanya tentang seorang wanita yang dia mendapatkan harta dari orang tuanya atau harta warisan atau mendapat dari orang tuanya. Nah, kemudian apakah sang suami dari wanita ini berhak untuk mengambil harta istrinya ya? Nah, karena istrinya tadi telah memperoleh warisan dari atau memperoleh harta dari orang tuanya. Saya menjelaskan bahwasanya jika sang istri mendapatkan harta dari orang tuanya, maka itu harta sang istri, ya. Bukan harta sang suami. Itu harta sang istri murni, bukan harta sang suami. Dan suami tidak berhak untuk mengotak-ngatik harta dari sang istri tersebut. Kecuali kalau sang istri memberikan kepada suami. Memberikan dengan hati yang lapang. Dan kata Syekh ini merupakan ta'awun al-birri wa taqwa. Ya, dia menolong suaminya, dia berikan harta kepada suaminya, ya. Ini tidak mengapa, ini baik. Hanya saja kalau bicara tentang milik siapa harta tersebut adalah murni milik sang istri karena dia memperolehnya dari warisan orang tuanya.
Nah, barakallahu fikum Syekh. Dan sobat hamliman pun Anda berada, sebelum kami serahkan kepada pendengar Radio Loja bersama Fawaz, kami persilakan kepada antum untuk bergabung langsung di line telepon kami di 468-106 atau di 467-106. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Dengan Bapak siapa dan di mana?
Ini Pak Uzan, Pak Uzan. Saya hutang.
Ya, silakan Pak.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Bapak mohon dikecilkan lagi suara radionya Pak.
Anak nih Ustaz. Anak saya itu umurnya sekitar 16 tahun, cuman enggak bisa dia teruskan. Nggak bisa jatuh, disuruh sholat, nggak bisa. Kadang tidurnya di luar, malam nggak apa, pulang, mau sekolah aja pulang, makan gitu kan. Saya udah ajarin gimana caranya, udah jadi, tapi nggak bisa, Ustaz. Gimana caranya, saya minta nasihatnya gimana caranya supaya anak saya ini bisa... dinasihati, bisa disuruh sholat apa, terus apa ini ya tahu nggak, saya minta apanya nasihatnya gimana itu kan. Nah terus kalau dia sampai apa sampai besar seperti itu apa ini kita masih diminta bertanggung jawab di akhirat nanti Ustaz. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Syekh.
Allahu jalla wa ala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa yaqulu jalla wa ala wa yaqulu alaihi salatu wassalam kullukum mas'ul wa kullun mas'ulun 'an ra'iyatihi. Fal ab mas'ul 'an awladihi idha ahmal wa farrat أما إذا كان قائما بالواجب نصحا وتربية وتأديبا ومجاهدة للأولاد على طاعة الله فإنه يكون بذلك قد أدى الواجب. وعلى هذا الأب الذي ابتلي بهذا الابن الذي بهذه الصفة أن يصبر أولا وأن يترفق بهذا الابن ثانيا وأن يحرص على مناصحته ودعوته وأيضا يحاول إذا تمكن من منعه إذا كان يذهب إلى أماكن موبوءة أو أماكن ضياع وفساد تهلك قلبه ونفسه ويجمع لولده بين الترغيب والترهيب مع الدعاء له في ظهر الغيب أن يهديه الله سبحانه وتعالى وأن يصلحه وأن يجعله قرة عين. وأسأل الله لهذا السائل وللجميع أن يصلح لنا النية والذرية.
Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, ya, jagalah diri kalian dari api neraka dan jagalah juga keluarga kalian dari api neraka. Rasulullah SAW juga bersabda, Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Bahwasanya setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan ditanya atas tanggung jawab kalian. Saya menjelaskan bahwasanya, ya, jika seorang ayah, ya, tidak perhatian terhadap anaknya, kemudian tidak serius dalam mendidik anaknya, ya, maka dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau anaknya rusak, anaknya kemudian jadi brengsek karena sang ayah yang tidak perhatian, karena sang ayah tidak serius dalam mendidik anaknya, maka sang ayah akan bertanggung jawab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi jika sang ayah sudah berusaha bersungguh-sungguh mendidik anaknya, berusaha keras, ya, mentarbiahnya, mengajarinya, maka dia sudah melaksanakan sesuatu yang wajib semampunya. Maka dia tidak akan terkena beban di akhirat kelak, karena dia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendidik anaknya. Saya menjelaskan bahwasanya kepada bapak yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan anaknya yang nakal seperti ini, ya, hendaknya bapak bersabar, bersabar dalam mendidik anak bapak dan bersikap lembut terhadap anak bapak. Ya, berusaha agar memberi kebaikan kepada anak bapak, ya. Kata Syekh, kalau memang mampu untuk mencegah dia pergi ke tempat-tempat kerusakan, tempat-tempat yang bisa merusak hatinya, bisa merusak dirinya, maka cegah sang anak, ya. Kalau bisa mampu memang. Oleh karena saya mengatakan, dalam mendidik sang anak, seorang ayah tatkala mendidik anak, dia menggabungkan antara targhib wa tarhib, yaitu ada sikap keras, maksudnya mencegah dia untuk pergi ke tempat-tempat yang buruk, namun juga memberi targhib, yaitu memberikan dia dorongan, memberikan dia motivasi, memberikan dia hadiah, bersikap lembut kepada dia. Jadi penggabungan antara targhib wa tarhib, ya, memberi motivasi dan juga mencegah dia dari perbuatan yang buruk, ya, diingatkan ini bahaya, mencegah dia, melarang dia. Selain itu, di samping melarang juga memberi motivasi, memberi hadiah, memberi apa yang dia senangi, sehingga digabungan antara targhib dan tarhib dalam mendidik sang anak. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa tatkala bapak bersendirian, berdoa tatkala bapak di malam hari, tatkala sepertiga malam yang terakhir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada anak bapak, ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memudahkan segala urusan kita dan memberi taufik kepada kita dan meluruskan niat kita dan meluruskan juga anak-anak kita.
Nah, barakallahu fikum. Kita akan kembali menerima pertanyaan di telepon selanjutnya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan Bapak siapa dan di mana Bapak?
Dengan Pak Parsono di Muka Kuning.
Ya, silakan.
Assalamualaikum, Kak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apabila kita sudah berusaha untuk menyampaikan keyakinan dan akidah yang benar kepada saudara kita, tapi mereka menganggap mempunyai keyakinan masing-masing. Dan dia bilang malah begini, tolong jangan ganggu keyakinan saya. Silakan jalankan keyakinanmu dan saya mau menjalankan keyakinannya sendiri. Itu bagaimana cara mensikapi hal seperti ini, Ustaz? Syukron, nah. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yaqulu alaihi salatu wassalam, ad-dinu an-nasiha. Wa hadha al-akh جزاه الله خيرا على نصحه وحرصه على هؤلاء. وينبغي على الداعي إلى الله وإلى سنة نبيه عليه الصلاة والسلام أن يصبر على المدعوين، فإذا ملوا من دعوته يتريث وقتا ثم يعاود بطريقة أخرى وبمناسبة أخرى مجتهدا في مناصحتهم وهدايتهم ودلالتهم إلى الحق. وفي كل مرة يدعوهم يفوز في دعوته لهم بثواب الدعاة الناصحين. وإذا من الله سبحانه وتعالى عليهم بالهداية على يديه فهذا أيضا فيه ثواب عظيم، فعليه أن يصبر ويجتهد ويدعو الله سبحانه وتعالى لهم أن يبصرهم وأن يهديهم. والهادي هو الله وحده لا شريك له. ونكتفي يومنا بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله سبحانه وتعالى، Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda ad-dinu nasiha, bahwasanya agama itu merupakan nasihat ya. Kita berusaha memberikan nasihat kepada orang yang butuh dengan nasihat. Penanya tadi ya, semoga Allah memberi kebaikan, membalas kebaikannya ya. Alhamdulillah telah berusaha untuk semangat berdakwah, berusaha untuk menasihati saudara-saudaranya yang mungkin memiliki kesalahan atau penyimpangan. Nisa menjelaskan bahwasanya seorang yang sedang berdakwah hendaknya dia bersabar. Orang hendak berdakwah, yang sedang berdakwah hendaknya dia bersabar terhadap orang yang dakwahi ya. Bersabar jika ternyata orang yang dia dakwahi tersebut bosan dengan dakwahnya, maka dia tunggu, cari kesempatan lain. Jangan dia tinggalkan, meskipun mereka berkata, jangan ganggu kami, akidahmu, akidahmu, akidahku, akidahku. Meskipun mereka ngomong seperti ini, hendaknya dia bersabar, dan dia jangan putus berdakwah. Cari kesempatan lain, cari munasabah lain, kesempatan lain, ya, kemudian berdakwah lagi. Dan ingat bahwasanya setiap kali dia berdakwah, ya, dia akan dapat pahala berdakwah. Diterima atau tidak dakwahnya. Yang jelas setiap dia berdakwah, dia dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, pahala dakwah. Dan jika Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan hidayah kepada orang yang dia dakwahi, maka tentunya semakin dia memperoleh pahala yang lebih besar lagi. Dia berusaha untuk berdakwah, namun ingat, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala saja, tidak ada yang beri hidayah kecuali Allah Subhanahu wa taala, la syarikalah. Demikianlah para pendengar Radio Roja dan Radio Hang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada hari ini semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga bisa kita amalkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.